pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove, poslednje novembarske subote ove godine, želi vam Ranko Stojilović. Obradovat ćemo danas, nadam se, iskrene poklonike rock'n'rolla, ali i ne jedino njih, već i sve one ljubitelje medijske arheologije koje zanima kako je ova muzika krčila svoj put kroz etar. Kako je, zahvaljujući najpre Radio Beogradu, a potom i Televiziji Beograd, rock'n'roll kultura ili beat kultura mladih, kako se govorilo, osvajala medijski prostor u Jugoslaviji. Koji su bili radijski filteri za ove prodore? O pionirskim danima rock'n'rolla na talasima Radio Beograda, kao i o različitim pogledima autoriteta na ovu muziku, govorit će danas naš gost, koga očekujemo u Studiju 2, istoričar Marko Perić, autor knjige Koncert za ludi mladi svet. Čućemo naravno i glasove glavnih protagonista ove medijske revolucije, Nikole Karaklajića, Nikole Neškovića i Baneta Cvetkovića. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Kada je budemo raspakovali, slušat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Radovanom Samrđićem, istoričarom. Čućete već davnašnjim saradnikom Radio Beograda, koji je posebno govorio o značaju arhivskih dokumenata, o istorijskim istinama i istoriji kao predsoblju sadašnjosti. Ovi razgovori vođeni su još 1982. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. No, da se najpre pohvalimo, da vas informišemo i da vas još jedan red obradujemo. Sa emisione stanice na Avali počelo je digitalno emitovanje signala Radio Beograda u DAB Plus tehnologiji. U eksperimentalnom programu su 4 radijska programa Radio Beograda, a od naredne godine biće proširena ta mreža. Početak nove ere radijskog programa simbolično su označili generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević i direktor javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Branko Gogić, koga najpre slušamo.
Krenuli smo u digitalizaciju radija, kao i sve evropske zemlje, mi emitujemo radio u DAB Plus tehnologiji. Višestruka je korist emitovanja digitalnog radija, dakle osim uštede električne energije i zaštite životne sredine, zaštite frekventnog spektra, znači da ćemo moći da emitujemo 16 radijskih programa prvo u jednom multipleksu, dakle sa jednim uređajem.
U narednom periodu obavit će se testiranja, podešavanja i optimizacija parametara emitovanja, a planirana je i nabavka opreme, kao i proširenje digitalne mreže. Time će biti omogućen istovremeni rad analogne i digitalne mreže. Profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Irini Reljin, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.
Sledeći koraci su svakako uključenje narednih 6 predajnika velikih duž autoputa, a zatim i popunjavanje ostalog prostora u našoj državi. Mislimo da je ovo zaista izuzetno važan korak u digitalizaciju u našoj zemlji. Znamo da je televizija urađena možda i najbolje, u svakom slučaju među najboljim državama u Evropi, najsavremenim standardima, i mislim da se ovo i nastavlja sada. Mi smo svakako jedina država u okruženju, pogotovo u Zapadnom Balkanu, koja to ima, i zaista sve čestitke i veliki uspeh pre svega inženjerima i rukovodstvu ETV-a, ali isto tako inženjerima i rukovodstvu Radio Beograda, gde praktično je program odavno pripremljen za ovaj digitalni događaj.
Ovo je veliki korak za Radio Beograd, koji će svojim slušalcima od sada pružati mnogo kvalitetniju uslugu i brojne dodatne servise, upravo zahvaljujući DAB Plus tehnologiji, ističe direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Ovo je zaista znak da pratimo sve evropske trendove u kvalitetu signala koji će naši slušalci moći da čuju. To će biti jedan robustan, jak signal, izuzetna kvaliteta bez bilo kakvih smetnji. I siguran sam da će u toj strategiji digitalizacije radija možda Radio Beograd ponuditi neke sadržaje koji neće biti na FM mreži. U svakom slučaju, mislim da to omogućava i nove servise koje Radio Beograd može da pruša slušalcima, od stanja na putevima, servisnih informacija, pa sve do nekih informacija koje bi bile namenjene samo onima koji imaju digitalne radioprijemnike u svojim automobilima. I to će biti posebno značajno u tranzitnom turizmu, recimo početkom i sledeće godine, kada se veliki broj automobila sa digitalnim radioaparatima bude kretao našim putevima. Ja sam siguran da će ovo biti novi kvalitet, izuzetno značajan kvalitet za sve naše slušaoce, uz takođe i jačanje FM mreže, što i Evropa čini, znači uz digitalni signal oni čuvaju i svoju FM mrežu i javno preduzeće Emisiona tehnika i veze čuva i vodi računa i o digitalnoj i o FM mreži, znači vodi računa i o kvalitetu signala koji stiže do naših slušalaca. Mi vodimo računa naravno o programu.
S obzirom na činjenicu da smo dobili i veći broj pitanja redovnih slušalaca ove emisije, zabrinutih za budućnost FM mreže, ovo zvuči, dakle, umirujuće. Izvesno vreme će sigurno paralelno funkcionisati i digitalni DAB signal i analogni preko postojeće FM mreže. Ali do kada, to jest da li je postavljen i neki zvaničan rok za potpuni prelazak na digitalno emitovanje, govori Irini Reljin iz Ministarstva trgovina, turizma i telekomunikacija.
Pa rok ne postoji, mi ga nećemo predvideti strategijom, naša strategija će biti uskoro završena i objavljena, ali ćemo imati jedan duži period simulkasta, znači jednovremenog emitovanja digitalnog i analognog signala, i to iz više razloga. Mnoge države u Evropi su na ovaj način emitovale, praktično do sada, koliko ja znam, samo je Norveška potpunosti isključila analogni program, ali ima onih koji to planiraju da uskoro urade. U našem slučaju to će ostati nešto duže, zato što mi pre svega imamo mnogo lokalnih radiostanica i onda bi svakom slučaju taj prelazak na digitalno emitovanje njima predstavljao, kako da kažem, jedan veliki korak i finansijski ostalo, a treba i nabaviti pretplatničku bazu, tako da će Vlada Republike Srbije u trenutku kad proceni da je dovoljno prijemnika koji mogu da emituju DAB+, u tom trenutku će doneti odluku da se pređe na kompletno digitalno emitovanje radijskih programa. Ovo bi u stvari trebalo da bude neki znak građanstvu u Srbiji, da treba da razmišlja o nabavci takvog aparata, a između ostalog i neka blaga poruka emiterima koji imaju analogno emitovanje radijskog signala, znači da ne ulažu mnogo novca u svoje kapacitete na analognom nivou, zato što oni u nekom trenutku, možda kroz par godina, neće biti i neće imati smisla.
U svakom slučaju, ukoliko ste u mogućnosti, obezbedite digitalni prijemnik koji će vam pružiti nove servise i značajno snažniji, stabilniji i robusniji signal, a u međuvremenu nas slušajte na svaki drugi način, preko FM spektra, preko internet streaminga, na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i naravno na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Souvent et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement. J'ouvre pour que les mots s'envolent et se dispersent dans le vent et se dispersent dans le vent. J'ai laissé entrer. Thank you.
Ko je radio na radiju?
Pre nekoliko dana rastužila nas je vest o odlasku glumice koja je ostvarila preko 200 uloga u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Napustila nas je neponovljiva Radmila Andrić. Rođena je u Beogradu jula 1934. gde je studirala književnost i diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Od 1959. angažovana je u savremenom pozorištu, a od 65. u jugoslovenskom dramskom. Kao retko kojoj glumici, poveravane su joj od početka najčešće glavne uloge, a mnoge od njih tumačila je duže od jedne decenije. Bila je Jessica u Sartrovim prljavim rukama, Blanša u Tramvaju zvanom Želja, Tennessee Williamsa, Doris u Slejdovoj komediji Dogodine u isto vreme, Viola u Šekspirovoj Bogojavljenskoj noći, Zojka u Bulgakovljevom Zojkinom stanu, Svinga u Koktovom komadu Paklena mašina i jedinstvena cvećarka Eliza Doolittle u Šovom Pigmalionu. Evo odlomka iz tog komada koji je za radio režirao Stevo Žigon 1970.
A, ne izgleda šašalo, a? Šta kažete? Tak,
šefe, nikad nisam mogu pomisliti da će ovako lepo da izgleda kad skineš troku sa sebe. Slušaj
ti! Se pereš svaki dan. A, nećete vi njega više nikad vidjeti.
Pa ja i ne želim da ga vidim. A vi?
Ni ja, daleko mu lepa kuća. On mene sramoti, on skuplja džubre umjesto radi svoj zanat.
Ja, kakav je njegov zanat?
Kakav? Pa će ja šatan, razumete? U stvari on je doker i možda zrađuje dobre pare, ali neće više voli. I tako, gospođa Pirs kaže, ćete mi kupiti neke nove haljine za spanje. I zašto, tracite pare, kao može se kupi nešto što će vidjeti ceo sve. O, što mi se spava, jo, znate se.
Ušao ti da je vruća voda.
Čak, ja ću se kupa.
Predstava Dragi moj lažljivče, Jeroma Kiltija, u režiji Milenka Maričića na maloj sceni Ateljeja 212, igrana je čak 34 godine sa Mihajlom Viktorovićem i Radmilom Andrić u ulozi gospođe Campbell, što je rekord u dugovečnosti izvođenja komedije u istoj podeli na našim scenama. Evo odlomka iz istoimene radiodrame iz 1981. u režiji Jovana Đurića.
Da, vaša pisma su prave klopke. Kao, na primjer, taj vaš irski akcenat, koji mora da je imala i zmija u raju, inače Eva ne bi ni primetila jabuku, a kamo li je pojela. Pa lepo, ovoga puta ćete dobiti pravo ljubavno pismo. Nisam rekla poljubite me, zato što je život prekratak za poljubac koji moje srce želi. Ali ubrzo je gospodin Shaw primetio njegove posete i počeo zaista vrlo čudno da se ponaša.
Godine 1963. Radmila Andrić postala je najmlađa dobitnica Oktobarske nagrade, i to za glavnu žensku ulogu Barbine u komadu Marksa Friša Andora. Snimila je 20 filmova, među kojima su najzapaženiji bili Subotom uveče Vladimira Pogačića iz 57. Vetar je stao pred zoru Radoša Novakovića, također s kraja 50. I Nije nego Mate Miloševića 20 godina kasnije. U televizijskom filmu Bore Draškovića Žene iz 1982. interpretirala je uloge 10 najznamenitijih žena 20. veka. Slično je bilo i na radiju. Recimo, za dramu Zločin na ostrvu Koza, čiji je autor Ugo Betti, a za radio ju je režirao John Đurić, ovenčana je godišnjom nagradom Radiotelevizije Beograd, jer je istovremeno igrala 4 uloge, 3 ženske i jednu mušku.
Silvija! Silvija!
Silvija!
Našli ste?
Dobro je. Kako vas je lepo gledati sve tri združene u ljubavi i slozi. Živećemo u četvoro.
Ti si lud, Anđelo! Lud! Jesi li ga čula, Agata? E sad ću ja da skočim s one proklete verande. Ja ću se zaista ubiti. Hujo! Hujo! Uništio se na sve tri!
Pija, donesi moj kofer. Ja sam ovde suvišan.
O, šta je to s nama? Šta je to s nama? Sad smo svi poludeli. Hujo! Hujo! Varalice, prokleta vaši!
Evo ti!
Sposobnost transformacije boje glasa i vanredno čista dikcija omogućili su joj da odigra preko 200 rola u radiodramama. Značajan pečat ostavila je i u tumačenju poezije na radiju, posebno u poetsko-dramskim kolažima u seriji Vrtovi poezije. Za kraj ovog podsjećanja na radijsko stvaralaštvo Radmile Andrić, naslovna uloga u biografskoj drami i serije Zvezdani časovi, autorke i rediteljke Marine Milivojević-Mađarev, Virginia Woolf.
Dok njuši miris zemlje, čuje se hor ptica u obližnjem žbunju. Predvodi ih ptica koja ima glas kao udarac dirigentske palice u pult. Majka me učila da nema Boga i da nas niko ne predvodi. Nema Boga i nema neba. Majka ne čuje hor ptica. Mislim, da li postoji makakva nada da majka ipak čuje hor ptica? Mislim. U glavi mi je vatromet misli. U glavi mi je vatromet misli!
Radmila Andrić biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u sredu 28. novembra, a komemoracija će biti održana u njenom Jugoslovenskom dramskom pozorištu istoga dana u podne. Devet sati i skoro 20 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U nastavku, kao što smo na početku i najavili, govorimo o proboju rock'n'rolla u prostor masovnih medija 50. i 60. godina prošlog veka. Moj gost je istoričar Marko Perić, autor knjige Koncert za ludi mladi svet, koja je inače objavljena u izdanju Naše kuće, i to na osnovu jednog naučnog rada, master rada, odbranjenog na katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i rad se zove Dolazak rock'n'rolla na na radioteleviziju Beograd u periodu od 67. do 69. Marko, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Evo odmah na početku možda da se dotaknemo toga kakva je bila sumarno uloga Radio Beograda u proboju rock'n'roll kulture ili bit kulture mladih, kako je tada bila nazivana, kako su zvanični autoriteti toga doba označili ulogu Radio Beograda u proboju rock'n'rolla?
Pa u to vreme je to bio jedan novi fenomen koji je došao sa zapada i samim tim je na njega gledano sa više pažnje od strane autoriteta na svim instancama, od onih najviših političkih pa do urednika u medijima, u radiju, na televiziji i u časopisima koji su bili posvećeni omladini i temama koje su zanimale omladinu. I tako je i rock'n'roll, kad je došao na radio, morao da bude, da tako kažem, oprezan, odnosno urednici tih emisija su morali da budu oprezni i onako taktički da osmišljavaju kako zapravo tu muziku da proguraju na talase koji su imali, dakle, frekvenciju da dođu do svih delova zemlje, i to je značilo da će sada tu neku novu muziku koja će se mnogima učiniti čudno čuti, pa mogu slobodno kažem, svi stanovnici zemlje, i prosto osjećao se taj pritisak da tu ne sme da se napravi pogrešan korak i da mora da se balansira, da to zvuči, da to ne zvuči previše čudno i napadno široj publici, a i da se predstavi u pravom duhu onoga što je rock'n'roll tada zapravo bio.
Pa to je možda i meni najzanimljiviji deo i poglavlje vaše knjige, koji se odnosi upravo na te radijske filtere, odnosno tom balansiranju za lakše prodore između dva pola određenja rock'n'rolla, zvaničnih određenja, ono koji ga definiše možda kao beskompromisnu borbu protiv autoriteta, tako, i onog je drugog koji ga tretira kao jednu, pa hajde da kažemo, možda i kič čak koji zaluđuje omladinu i na izvestan način je suprotstavlja onim dominantnim vrednostima, pre svega visoke kulture.
Jest.
Koliko je bilo zapravo autocenzure među samim urednicima, pa ćemo onda reći naravno i ko su bili ti pioniri rock'n'rolla?
Bilo je autocenzure i među samim urednicima, a i među samim izvođačima. Dakle, svi su oni nakon nekog vremena uvideli da mora doći do kompromisa kako bi ta muzika došla na masovne medije, i prosto su radili po tim nekim pravilima i našli se u tome zapravo između dve vatre. S jedne strane su bili ovi neki muzičari, bendovi koji su javno govorili da je to napuštanje onoga što rock'n'roll zapravo jeste, dakle bunt i tome slično, i prosto su gledali na sve te svoje kolege koji su bili spremni na kompromis kao na nekog koji je izdao tu prvobitnu ideju, a sa druge strane su bili školovani muzičari na akademiji koji su rekli električna gitara ne postoji kao ovaj instrument visoke umetnosti, to je sve kič, šund, i prosto nisu dozvoljavali da to dođe na talase radija, ali postepeno je ovaj cela ta ekipa pionira rock'n'rolla shvatila kako se te stvari na pravila način mogu ublažiti i servirati širokom auditoriju.
Vrlo je teško sada odrediti, ipak je to jedan kontinuum, naravno,
da,
kako je rock'n'roll dolazio na talase radija, ali koga biste vi recimo označili kao čoveka najzaslužnijeg za taj proboj i kada je to tačno bilo?
Pa svakako tu mora da se na prvo mesto stavi Nikola Karaklajić, jer prosto on je ceo taj put odvezao od početka do kraja, i kroz radio i kroz časopis i na kraju i na televiziji svojom ulogom u emisiji Koncert za ludi mladi svet. On je bio i urednik časopisa Jukebox i urednik najpoznatijih radijskih emisija rock'n'roll, prvo Sastanak u 905, Muzički automata, kasnije 68. godine i prelaskom na prvi program Radio Beograd emisijom Veče uz radio.
E pa, eto, tačno je 50 godina od prve emisije Veče uz radio, da. To je bilo novembra 68.
Da, čini mi se 10. novembra 68. je prva emisija.
I ova emisija je ova naša emisija, to jest jedan od povoda za ovaj naš razgovor je 50-godišnjica te kultne emisije. I pa da čujemo onda i Nikolu Karaklajića, autora ovih pomenutih kultnih emisija, Muzički automat, Sastanak u 9:05 i Veče uz radio, čovek koji je, kako tvrde rock kritičari, u naš medijski zavičaj uveo upravo rock'n'roll.
Interesantan je bio taj proces, znate, recimo u diskoteku Radio Beograda mogla je da uđe samo ploča koja bi prethodno bila preslušana ili bi na neki način kvalitet garantovao ili ime kompozitora ili izvođača. E sad, ovo su sve bila nova imena, znate, recimo Polenka i ona njegova Dajana koje su odjednom postali hit. Trebalo je prvo komisijski to prihvatiti pa onda naručiti. A obično kad naručiš danas, ono tek stigne kroz 2-3 meseca i tako dalje. Znači, to je bilo prilično dugotrajno nabavljanje tog materijala. Ali je bila jedna druga stvar, da su mnogi ti mladi slušalci također bili diskofili, pa kad bi otišli u inostranstvo ili su imali ujaka ili nekog od rođaka u inostranstvu, pa tražili da im pošalje određenu ploču i dobili je, onda su hitali u Radio Beograd da slušamo zajedno. To se dogodilo, na primjer, sa pločom Beatlesa, Love Me Do. Ja tad nisam ni znao za Beatlese, to je njihov početak bio. Kad je Radivoje Korać došao sa neke turneje po Evropi i donio, kaže, slušajte, ovo će da bude interesantno. Mi gledamo kako da prevedemo Beatlesi, on piše bube, ali to nekako nije bio baš adekvatan naziv, onda su oni ostali Beatlesi, a Radivoje Korać je bio u pravu kad je rekao služajte, za njih ćete još čuti.
Čuli ste Nikolu Karaklajića, koji je inače počeo u Radio Beogradu na mestu urednika programa za mlade baš na drugom programu, 57. godine, međutim pomenuli smo da je Veče uz radio preseljeno na prvi program. Marko, koliko je ta selidba sa drugog na prvi program označila praktično jedan ulazak u mainstream rock'n'rolla ili jedan zvanični diskurs koji nacionalni radio i njegov prvi program mogu da plasiraju?
Jeste, pa kao prvo tu je taj tehnički moment da je to bio program koji je veći domet imao i prosto više slušalaca i samim tim je odjednom rock'n'roll i na radiju dobio mnogo veći auditorijum, a već u to vreme je 68. je uveliko išla i televizijska emisija, pa prosto možemo da označimo tu godinu kao i u sferi televizije radija kao veliku prekretnicu za rock and roll u domaćim medijima, a s druge strane možemo i taj moment da posmatramo i možda u nekom širem političkom kontekstu, jer ipak je ta 68. godina velikih studentskih nemira i prosto mnogi opisuju ceo taj proces i fenomen prolaska rock'n'rolla kroz medije kao jedno popuštanje ventila, da tako kažemo. I mislim da zbog toga ne može, a da se taj prelazak Karaklajićeve emisije na prvi program posmatra van tog konteksta popuštanja i davanja omladini toga što je bilo očigledno već celu deceniju, da ona voli i želi i da se ne dopusti da se te stvari kreću nekim nekontrolisanim kanalima, crnim tržištem, nego prosto sve to učiniti javno i dostupno svima.
Opet, sa druge strane, pritisak političara prema vašem sudu, nekih osnovnih političkih struktura iz politbiroa, nije bio toliko snažan na bilo kakvu zabranu rock'n'rolla i slično, već upravo to, mislite da su obazriviji bili urednici i radija i televizije u plasmanu? Pa koji bendovi su onda zapravo imali prođu i zbog čega prema vašim istraživanjima?
Pa to je upravo taj neki, kako sam ga nazvao, radijski filter, ali posle bio prisutan i na televiziji dolaskom ove televizijske emisije Koncert za ludi mladi svet. Prosto to je nešto što je normalno i dan danas, nije moguće tek tako kad se pojavi neki novi muzički žanr do tada, na koji do tada šira publika nije navikla da se to odma u svojoj originalnoj formi tako predstavi, jer prosto ljudi, većina ljudi neće baš najbolje reagovati na to, nego to mora da se upakuje u neki, da tako kažem, pristojni oblik izdanje, i upravo su zbog toga bolje prolazili bendovi koji su, da tako kažemo, izgledali i zvučali pristojnije. Znači, tu je taj moment koji ima bolju opremu, mogućnost da nabavi bolju opremu, samim tim bolje, skladnije zvuči. I,
a to su bili onda deca iz bolje kuće.
To su često bili, da, kako su nazivani deca iz bolje kuća, i prosto toga je bilo i u Beogradu i u Zagrebu. I evo da navedemo neke bendove, to su u Beogradu bili Zlatni dečaci, na primjer Elipse, koji su bili miljenici Karaklajićevi, posle Ristićevi, koji su prosto bili za to doba najadekvatniji da predstave tu muziku šire publici.
Čudna devojka, Zlatni dečaci.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve, moja devojka ne zna da meni nije do nje. I ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, govorimo o proboju rock'n'rolla na talase Radio Beograda i uopšte u medijski prostor tadašnje Jugoslavije. Bilo je to negde pre oko pola veka, zato što naš gost, istoričar Marko Perić, upravo je taj period istraživao, između 67. i 69. Koncert za ludi mladi svet, televizijska emisija koja se pojavljuje, ali koje su prethodile značajni iskoraci u samom Radio Beogradu. Marko, krenuli smo u tu priču priču koji bendovi su možda bili podobni, a koji nisu. Recimo, Siluete ili Čutura nekako nisu pronalazili put u to vreme na Radio Talase. Šta je bio uzrok tome?
Pa oni su bili okarakterisani kao neki uličarski divlji bend. Mm-hmm. I prosto to je taj moment o kojem sam pričao, da takva neka slika rock'n'rolla i taj neki zvuk malo grublji, oštri su mladi voleli na igrankama u Domu omladine, Domu kulture u Karadžić i ostalim aktuelnim mestima, ali prosto je i dalje to bilo previše
za zvanično medijsko, glasilo,
premda su za radio pre svega, a Jovan Ristić je i takve bendove i takav zvuk uspeo da kasnije progura na televiziji u koncert za Ludi mladi svet.
Kada govorimo o radio programu, posle Nikole Karaklajića došao je i Nikola Nešković i njegova kultna emisija Prijatelj zvezda. Prijatelj zvezda je opet dao jedan novi impuls rock'n'rollu, nije dugo trajao, to je bilo možda 135 emisija, tako nešto, nedeljom trosatnih 180 minuta emisija. Koliko je to značilo za jedan novi rakurs kada je reč o rock'n'rollu i samim slušalcima i predstavljanju pre svega strane produkcije?
Da, i Nikola Nešković je za svoju emisiju, slično kao i Karaklajić, nabavljao ploče iz inostranstva i to predstavljao odmah beogradskoj publici, tako navodi kao jedan od većih uspeha da je veoma brzo preko radija beogradska publika mogla da čuje ceo album Beatlesa, Sgt. Pepper's.
Lonely Hearts Club,
jest,
da.
Jest. I svakako je njegova emisija jedna od nezaobilaznih kad se priča o rock'n'rollu na radiju.
Da čujemo kako je Prijatelj zvezda postigao toliki uspeh i kako je Nikola Nešković nabavljao te ploče.
Osnovna stvar je bila, napravili smo tu emisiju koja je trajala 180 minuta, emitovala se nedeljom od 6 do 9 na drugom programu, gde smo učinili sve da budemo dnevno aktuelni. Znači, danas izađe ploča u Londonu, koja je tada bio centar rock'n'rolla, znači izađe ploča, petkom su izlazile ploče, jer zašto petkom? Nedeljna isplata u Engleskoj, petkom se prima novac i svaki tata dobar će dati sinu ili ćerki 3-4 šilinga da kupi novi singl ili malo više love da kupi album. I znači, petkom je dan bio kad se puštaju ploče. Znači, mi smo imali ekipu stjuarte i stjuardesa u jatu, koje su petkom leteli za London, kupovali nam ploče, donosili, u subotu smo mi to snimili i u nedelju lepo imali, emitovali program. Znači, obezbedili smo jednu dnevnu aktuelnost. Nije bilo potrebno sada više slušati Radio Luksemburg da bi ti čuo šta je novo. Ti si imao svoj program koji je bio potpuno updateovan. Mi smo malo prepotentno išli sa tim nazivom Prijatelj zvezda. Ali smo to išli svesno na to da malo demistifikujemo ceo sistem. Kao veliki problem je biti prijatelj sa zvezdama. Što da ne, evo, i možete i vi da budete prijatelji zvezde. I vi ste prijatelji zvezda, pošto ste sa nama, odnosno i mi smo prijatelji zvezde, jer vi ste naše glavne zvezde, kao glavna zvezda za radio program su slušalci, jel tako?
Da, slušalci su glavne zvezde, a ovo što ide ispod nas upravo je Labudovo jezero. Zašto je ovo važno, pita Marka Perića, mog današnjeg gosta, dakle, ta komunikacija između rock'n'rolla i klasične umetničke muzike?
Ova verzija u izvođenju Zlatnih dečaka je bio jedan sjajan primjer kako je kulturna scena Jugoslavije objedinjavala visoku kulturu istoka i masovnu popularnu kulturu zapada i tako se predstavljala kao otvorena čitavom svetu.
Ipak nije nailazila uvek na najbolje odjeke, kako kritičara, tako i kolega muzičara, to sam siguran.
Da.
Ali veliki korak u društvenom prihvatanju rock'n'rolla svakako imala televizija Beograd i pomenuta emisija Koncert za ludi mladi svet koju ste vi analizirali. Režirali su je Jovan Ristić i Pit Teslić, ali praktično su i ljudi sa Radio Beograda odigrali ključnu ulogu u njenom pokretanju.
Jesu, evo, baš ovi ljudi o kojima smo do sad pričali i Nikola Karaklajić kao pokretač cele ideje uz Slobodana Habića, pista scenarija, i Nikola Neškovića koji je posle u drugoj sezoni 68. došao uz Nedu Arnerić kao voditeljski dvojac. Oni su prosto svo svoje znanje i iskustvo koje su tada imali na radiju preneli na televiziju sa istim tim ciljem da se rock'n'roll predstavi što veće u publici.
Meni ostaje samo da kažem našim slušalcima da čitaju knjigu Koncert za ludi mladi svet u izdanju Radio Televizije Srbije, a pre Nikola Neškovića prvi voditelj je bio Branislav Bane Cvetković, također čovek radija, i za ovu našu današnju emisiju ispričao mi upravo nešto o tome kakva je bila razlika u popularnosti voditelja u tim godinama masovne ekspanzije televizije koja se poklopila sa pokretanjem Koncerta za ludi mladi svet. Ja zahvaljujem Marku Periću, istoričaru, na razgovoru za emisiju Nevidljivi.
Hvala vama na pozivu.
Slušamo Baneta Cvetkovića.
Kada je krenuo Koncert za ludi mladi svet, ja sam još uvek radio u Radio Beogradu. I bio sam zaljubljen u taj svoj posao, međutim, ovo je bio neki novi izazov. Ja sam prihvatio da to radim. I posle druge emisije mi se dogodi to da hteo sam da uzmem neku profakturu za neki auto deo. Došao sam u 2 sata na šalter, žena koja je radila meni mahne rukom, kaže, gotovo radno vreme. I onda kaže, jao, vi ste. I ja dobijem profakturu. Sledećeg meseca ili već istog leta u Budvi na plaži mi priđu deca da im dam potpis. Ja se vratim u Beograd, vratim se u radio i saopštim čoveku koji je stvorio taj Koncert za ludi mladi svet, kažem, nastaj, ja više to ne želim da radim. Da ja stičem popularnost zbog samo toga što sam se pojavio na televiziji, a da niko ne zna i da mi nije prišao da kaže alalom vera za onu emisiju, ja to ne mogu i ne želim. Tako da sam ostao u radiju, da li sam pogrešio ili nisam, mislim da nisam. Tu vrstu popularnosti ne bih volao da me pratila kroz život.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 43 minuta vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Istoričar, akademik Radovan Samardžić, dugogodišnji direktor Balkanološkog instituta, govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno 36 godina. Evo danas, kada je aktuelna priča o tek osnovanom audiovizualnom arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, verujemo da će poseban značaj imati ove reči akademika Samardžića u razgovoru koje je sa njim vodio Miloš Jeftić. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Samrčićem.
Ja sam studirao na nepodeljenom Filozofskom fakultetu. Bilo je mnogo sjajnih profesora. Kraj 50. godina kad sam ja studirao, posebno su bili cenjeni Velivoj Gligorić, Aleksandar Belić, Georgij Ostrogorski, Vasa Čubrilović, Miloš Đurić, da ne spomenjem ostale. Ali istovremeno smo uočili da se pojavila jedna grupa darovitih mlađih ljudi za koje smo mi radoći da slušamo. Među njima je bio recimo takav Miroslav Pantić, Radovan Samardžić, Dejan Medaković. I kad sam razgovarao sa Vasom Čubrilovićem, koji je bio sa zadovoljstvom, moram da kažem, uzbuđen kad je govorio za Radio Beograd, jer je već imao dosta godina, on je predložio da uzem mnogo mladog njegovog đaka, Radovana Samardžića. I čak me s njim upoznao u njegovom kabinetu u Akademiji nauka. Samardžić je odmah prihvatio da govori. Mi smo razgovarali 82. godine, kad je on slavio 60. rođendan. Dao sam mu pitanja, bio je zadovoljan. Snimili smo 2 emisije. 2 ponedeljka, sećam se dobro. ostavio na mene, kao sam već i znao kakav je, ostavio na mene sjajan utisak. Ono što je njemu bilo posebno milo, što bi je rekao, on je sarađivao u Radio Beogradu i Radio Beograd je smatrao nekako svojom kućom. Meni je čak jednom rekao, mi smo kolege. Meni je bilo milo da meni jedan akademik, jedan takav ličnost, kaže smo kolege. Volio bi da čujemo to njegovo početno doba, njegovo Sarajevo, da čujemo kako je on tada osjećao vreme, Sarajevo. Bilo bi dobro da čujemo i jedan njegov pogled na naučni rad, koliko je bio oslonjen njegov naučni rad na arhivski rad, na istraživanja, koliko na, da kažem, tumačenja tih pojava. On je meni sa velikom pažnjom i radošću govorio o značaju arhivskog rada i arhiva. On je radio u Balkanološkom institutu, bio je direktor tad, i govorio mi da postoji arhiv u Akademiji nauka, do koga je njemu bilo stalo posebno. I vrlo je zanimljivo kako je odnos današnjeg vremena prema arhivskoj građi. On je imao jednu, čini mi se, oštru primedbu na u to vreme povodnu pojavu autobiografija, nakladnih sećanja. I bilo bi dobro da završimo razgovor njegovim pogledom na istoriju, na značaj istorije. Jer u stvari, ako sam ja dobro razumeo njega tada, istorija je bila uslov budućnosti.
Kakav su uticaj na vaša prva poimanja sveta imali zavičajno Sarajevo, porodice i škola? Da li ste u tim godinama već imali jasne predstave o budućnosti?
Na prvom mestu da zahvalim Radio Beogradu što mi je mogući ovaj razgovor. Ja sam davnašnji saradnik Radio Beograda i to iz onog vremena kad su se na Radio Beogradu čitala opština predavanja. Kad bih ova predavanja skupio u knjige, to bi verovatno iznelo nekoliko tomova. Sve to sada dosta daleka prošlost, ali ja je se veoma rado sećam. O svojoj prošlosti ne želim da govorim tako rado. Danas se pojavio jedan opšti društveni manir da svi pišu o sebi, o svojoj ličnoj istoriji, da svi opterećuju publiku svojim memoarima. Po časopisima pišu svoja sećanja i često sa veoma malo ukusa saopštavaju svoje doživljaje. Ponekad i doživljaje koji uopšte nikoga ne mogu da interesuju. Ja sam odrastao u jednoj sredini koja je bila prožimanje prirode i grada. Sarajevo je jedan od najstarijih gradova sa punim gradskim kontinuitetom na Balkanskom poluostrvu. Međutim, sa svih strana, u vreme moga detinjstva i rane mladosti, u Sarajevo je prodirala priroda, silazila je ni sokake, ni zmahale, sve do gradskih ulica. Tako da je čovjek mogao u tom ambijentu da doživljava društveni život, da doživljava previranje među ljudima, a istovremeno da se kreće u prirodi i da u njoj na svoj način, u ovom slučaju svakako mladalački, meditira. To su bile lepe godine kad se mnogo drugovalo, verovalo se u budućnost kao jednu duhovnu kategoriju, kao nešto što nam predstoji i, što će, i u čemu ćemo mi svi moći da nađemo svoj intimni izraz.
Kako ste, slobodno kazano, odživeli vreme okupacije? Da li ste u tim teškim i tamnim danima možda odlučili baš tada da studirate istoriju ili ste zainteresovani za ovu nauku razvili još mnogo ranije u školi, recimo?
Mene je od uvijek istorija interesovala kao predsoblje sadašnjosti. I uporedo s tim, kao nešto što je drugčije od nas, što ima svoje druge kvalitete, što ima svoj poseban duhovni sastav.
Šta vas je podstaklo da počnete da tragate po arhivskim materijalima? Uostalom, koliko je za jednog istoričara naučni rad uslovljen istraživanjima, a koliko tumačenjem kroz svoj doživljaj sveta postojećih dokaza?
Istraživanje u arhivu su neposredan kontakt sa prošlošću. Zahvatanje vode sa zdravog kladenca. Druženje sa iščeznim ljudima, društvima i pojavama koje na vas ostavljaju neposredan utisak. To je zalaženje u one sfere koje su iščezle, a koje mi moramo da doživimo kao sam život. Arhivski rad je neophodan kao što su nekom prirodnjaku ili matematičaru potrebna neprekidna zadržavanja u laboratorijama ili nad čistim papirom koja će uskoro ispuniti svojim formulama. Nemoguće je pisati istoriju bez arhiva.
Šta je za vas istorija koju ste malo pre poetski nazvali predsobljem sadašnjice?
Svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi je možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. Bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični. Ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest. Ne smatram da u istoriji treba tražiti pouke, da istoriju treba pretvarati u antologiju dobrog ljudskog ponašanja. Daleko od toga. Istorija treba da da i sve negativne primere ljudskog ponašanja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Muziku, uključujući i ovaj instrumental Plaža grupe Elipse, birao je Predrag Vasić. O dobrom tonu brinuli su Damir Gođevac i Ivana Krstanović, organizacije emisije Mladen Milošević. A posebnu zahvalnost upućujem koleginici Milici Đilas, koja je zabeležila jučerašnji događaj navali i svečano pokretanje digitalnog DAB signala. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatnu subotu u Stalase Radio Beograda 2.